Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobroveče, gosti današnje emisije U središtu pažnje su Gordana Matković, profesor Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju i programski direktor Centra za socijalnu politiku. Dobroveče, profesorka.
Dobroveče.
Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta. Dobroveče.
Dobroveče.
Pričat ćemo o siromaštvu kod nas i u svetu, o procesima siromašenja i bogaćenja, o raslojavanju, ali i o ideji socijalne pravde. Eto, sutra je Međunarodni dan socijalne pravde. Predlažem za početak kako se zapravo meri siromaštvo ili kako se utvrđuje broj ili procenat siromašnih. Profesorka.
Pa ima nekoliko metoda. Postoji, znači, sagledavanje siromaštva na osnovu toga koliko ljudi ne može da zadovolji osnovne potrebe, to je takozvano apsolutno siromaštvo, ono je u Srbiji još uvijek visoko i prema, ono varira naravno iz godine u godinu, ali kreće se negde između 8-9%, dakle to je, ajde da kažemo, za evropske prilike veoma, veoma visok procenat. Zapravo su razvijene zemlje i prestale na taj način da mere siromaštvo zato što je veoma mali broj ljudi koji su u toj situaciji i oni su neke vrlo specifične grupe koje se opštim anketama ne mogu ni uhvatiti. Je suštinski Evropska unija prešla na taj drugi koncept relativnog siromaštva koji sebi uključuje i taj element nejednakosti i koji zapravo govori o tome koliko ljudi živi ispod nekog nivoa standarda koji je za to društvo uobičajen. Da malo uprostim tu definiciju.
Ako bismo onda uzeli taj kriterijum, kako bi procenat u Srbiji otprilike izgledao?
Onda je to preko 24%. I sad kad gledamo kako to izgleda u drugim zemljama, to je vrlo, vrlo visoko, ali je činjenica da zapravo na osnovu relativnog siromaštva mi ne možemo jednostavno, znači nema tu poređenja, mi sad samo možemo da kažemo da je taj pokazatelj, znači da puno ljudi živi ispod nekog određenog nivoa koji je uobičajen standard za Srbiju, što to je 60% medijane i to je na primjer na onom nivou koji je u Bugarskoj, Rumuniji, čak je malo više u Srbiji.
Šta znači kada Republički zavod za statistiku sprovede istraživanje i kaže da je četvrtina stanovništva ili 24,6%, čini mi se da ste i vi spomenuli upravo taj podatak, to je kada se prevede u brojke skoro 1.800.000 ljudi u Srbiji u riziku od siromaštva.
Da, pa rizik siromaštva je, to je to relativno siromaštvo. Ono što je važno se zna, to je da se tu zapravo sagledava dohodak, znači za razliku od apsolutnog siromaštva koji analizira potrošnju i rangira, odnosno ustanovljava nivo siromaštva po potrošnju, ovde se gleda dohodak. I sada suštinski, naravno, prvo vi možete da imate relativno nizak dohodak za ono što je neki standard u zemlji u kojoj živite, ali ne mora da znači po automatizmu da ste vi i siromašni. I čak kad gledate u rečniku Eurostata, tu kaže da to zapravo nije pokazatelj bogatstva ili siromaštva i to jeste važno da se razume. Ali je to koncept koji zapravo, kažem, u sebe uključuje taj element nejednakosti zato što govori o tome koliko je ljudi ispod nekog određenog nivoa dohotka u toj zemlji. Tako da nije ga lako ni razumeti ni porediti.
Iz sociološkog ugla, kako sada vama zvuči ovaj pokušaj zapravo da utvrdimo prvo neke kriterijume o čemu razgovaramo?
Da. Pa dobro, mi najčešće zapravo kada čujemo to da se u svetu siromaštvo smanjuje ili povećava, najčešće i Svetska banka i ostale institucije koje se bave tim merenjem imaju u vidu ovaj aspekt apsolutnog siromaštva. On se čak nekada pretoči, pa se kaže to su oni ljudi koji žive sa dolar sa jednim dolarom dnevno ili manje i tako dalje.
A i tu ima nekih različitih.
A naravno, jer nije naravno isto dolar u Srbiji, dolar u Angoli, dakle nisu, sad možda već i jesu, ali ovaj, u principu, dakle nisu, nije to isto. I zbog toga, to je ono, dakle, što je problem sa tim, sa tom merom apsolutnog siromaštva, ali sa druge strane je zgodno zato što su zaista uporedive kategorije. A sa druge strane, relativno siromaštvo, naravno, onaj ko je u Srbiji, mogli bi se reći, pripadnik srednjeg sloja, on bi u Nemačkoj vjerojatno bio u kategoriji relativnog siromaštva. Jel? Dakle, u tom smislu nije jednostavno meriti siromaštvo, ali uprkos tome potrebno je, dakle, o tome stalno govoriti, potrebno je to meriti i, naravno, ovo su ti ključni pristupi. Međutim, kada je reč o tome koliko siromaštih ima, ja sam nedavno gledao i to, ajde da obogatimo još malo tim podacima, istraživanja u Rusiji. O Rusiji se često govori kao zemlji koja je sada u nekakvom uzletu i tako dalje, ali tamo, na primjer, imaju tri kategorije. Jedni su koji žive ispod granice siromaštva, dakle to su ovi koji nemaju čak ni za golu egzistenciju. Zapravo to, živeti ispod granice siromaštva znači da nemate dovoljno
da nemate tri obroka,
hrani, recimo. Kada je reč o stanovanju, dakle tim egzistencijalnim uslovima. Ovi koji su na granici siromaštva, to znači da ako govorimo ovih 1 dolar, to znači da su oni 1 dolar zarez 1. Pa sad ako statistika pomeri za 10% gore ili dole, vi onda imate odjedno masu. I najviše i najčešće zapravo najviše ljudi upravo u toj kategoriji na granici siromaštva. Ali kod Rusa u ovom istraživanju se gledali, kažu, imate i normalno siromašne. Dakle, to normalno siromašni su ovi otprilike koji žive kao relativno siromašni. I sad je fascinantno da je 59% ljudi zapravo u jednoj od te tri kategorije kada je reč o Rusiji među siromaštima, iako je to zemlja za koju je, zahvaljujući pre svega cenama nafte i svemu onome što je bilo u vezi sa tim ekonomskim bumom.
Kako bismo mi
tamo
onda prošli tu?
Pa mi,
kada bismo taj kriterijum primenili?
Da, bojim se da je tu situacija kod nas prilično loša, tako da mislim, to često kada se i nikada nije bilo popularno govoriti o siromaštvu, dakle to mi zaista nikada nije bilo popularno i mi se sjećam da su i ovdje bile različite polemike između stručnjaka koji su upravo zbog te političke osjetljivosti govorili da li je sad to 9-10% ili je to 24% i tako dalje, dakle te mere. Ali ono što hoću da kažem, kod nas je nesumnjivo ogroman procent, ja verujem da je on blizu ovoga o čemu što sam sad pomenuo kada sam govorio u Rusiji, ljudi koji zapravo žive ili u relativnom siromaštvu ili negde oko granice ili malo iznad granice siromaštva ili čak ispod granice apsolutnog siromaštva.
Rekli ste da je to onda blizu 60%.
Ja mislim, to su sada, kako bih rekao, ne mogu da se pozovem ni na jedno istraživanje, ali ono što je još interesantno u svemu tome, to je, dakle, meriti ne samo ono što imate, nego i uskraćenost. Jel? Dakle, kada ljudi govore o tome koliko su uskraćeni, šta je ono što im nedostaje, to je također interesantna mera. Ali, kažem, to su sada debate koje su i osetljive iz različitih razloga političke.
I neretko politizovane.
Pa, i neretko politizovane, ali ono što jeste, mislim, poenta, to je da zaista svi ozbiljno shvatimo da je problem siromaštva nešto što danas u svetu nije rešeno. Često se govori, dakle, mi pratimo podatke i kaže se da je u posljednjih, ne znam, 20. godina došlo do opadanja stope siromaštva u svetu, to je pre svega zahvaljujući Kini. Dakle, u Kini, koja je inače najmnogoljudnija, oni su uspeli da smanje ovu stopu apsolutnog siromaštva i kada vi posmatrate sada čitav svet, Kina u njemu učestvuje sa velikim ponderom, da tako kažem, onda vidite jedno ukupno opadanje siromaštva. I kada je reč o ovim zemljama podsaharske Afrike, dakle kada je reč o svim tim najsiromašnijim zemljama, vidite da zapravo tokom proteklih 20-30 godina nije došlo do bitnijeg smanjenja siromaštva, a u nekim zemljama, dakle pre svega ovim postsocijalističkim, je u jednom periodu došlo čak i do naglog porasta siromaštva, pa je sad to opet zahvaljujući Rusiji nekako uspjelo da se malo ublaži, ali u osnovi, dakle, to su danas možda najugroženije zemlje. Ono što je interesantno, to je da u Latinskoj Americi došlo do opadanja stope siromaštva. Ne drastično, ali ipak došlo. Tako da, eto, to su neki
podaci.
Ali je jako važno da se razume razlika između ta dva koncepta apsolutnog i relativnog siromaštva, pogotovo u ovom kontekstu smanjenja siromaštva. Jer dok vi apsolutno siromaštvo koje gledate, znači definišete na način da ljudi ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe, znači utvrdili ste šta je ta linija siromaštva, koliko je to novac i tako dalje, i ona je u osnovi na jednom određenom nivou. Kod relativnog siromaštva vi sad stalno snimate situaciju i stalno utvrđujete tu novu granicu koja je zapravo 60% medijane nekog dohotka koji se iz godine u godinu menja. I zato nastaje veliki problem što vi sad kad gledate za zadnjih 10-15 godina, recimo zemlje Evropske unije, tu se ne smanjuje siromaštvo zbog toga što prosto se ta medijana dohotka stalno pomera. Jasne. I vi stalno imate jedan sloj ljudi koji se nalazi ispod te granice. I to je onda
ali
za politike...
Ali kako vi kao stručnjaci, čućete stalno na ulici svuda, ljudi kažu sve se teže živi, sve je više siromašnih, to je jedan opšti utisak. E sad vi ste stručnjaci za to. Kako vi odgovarate na to? Da li se stvarno sve teže živi? Da li je tačno da ova slobodna procena profesora Vuletića da možda i se bližimo nekih 60% ljudi koji su u riziku od siromaštva?
Pa, kako vam kažem, ja se ne usuđujem da dajem takve procene. Zapravo morala bih da razmislim prvo šta je sad ta definicija nova na način na koji se kaže. Dakle, koliko je to, na primer, mogli bismo sad da pogledamo podatke koje sad postoje iz ovih silki istraživanja i da kažem u redu, ako je granica apsolutnog siromaštva toliko i toliko dinara, koliko je onda, recimo, dva puta više od toga, pa da vidimo koliko ljudi žive ispod toga, ali je 60% medijane, znači to je, da budemo precizni, 13.680 dinara po potrošačkoj jedinici. Znači, ako čovjek živi sam i ima manje od 13.600 dinara dohotka, on je u riziku siromaštva. E sad, dakle, to su veoma niske sume. I kad kažemo da je 24% ljudi koji zapravo ima toliko niska primanja, to je toliko nizak dohodak u Srbiji, to onda stvarno govori u prilog te teze da bi moglo biti jako puno ljudi koji imaju nizak dohodak. Ali također tu ima jako mnogo metodoloških problema, što zbog toga što Evropska unija po njihovoj metodologiji se, recimo, taj dohodak ne računa sopstvena proizvodnja sopstvene potrebe. Znači, nije svejedno da li neko živi kod nas u unutrašnjosti, ima svoje imanje, mislim, ili čak ima i samo okućnicu i može nešto da proizvede. I to, a onda se kad gledate dohodak tog čoveka i dohodak čoveka koji sa istim tim sredstvima živi u Beogradu, znači to su ipak neuporedive kategorije. Sad mi malo, naravno, ima smisla da pratimo metodologiju Evropske unije, jer onda možemo da budemo sigurni da kad pratimo tu metodologiju, da onda kad kažemo u Srbiji neki podatak da se zna tačno šta on znači, ali prosto ovde ima toliko specifičnosti koje nam ne dozvoljavaju da samo baš gledamo sad šta je metodologija Evrope.
Naravno, i poenta jeste u tome da zaista ako govorimo o onim ljudima koji su egzistencijalno ugroženi, za koje možemo reći da usled nedostatka krova nad glavom, hrane i tako dalje im zavisi zdravlje, onda taj procenat, naravno, da je daleko od ovoga o čemu sam govorio. Onda su to ovi procenti kojima je bilo na početku reči, dakle, koji se kreću tu oko 8-9, da zavisi, dakle, već od godine do godine od statistike. Ali ako govorimo o tome, a to je u osnovi, dakle, ovaj koncept relativnog siromaštva, koliko ljudi mogu da zadovolje one potrebe koje se u jednom društvu smatraju normalnim za to društvo. Dakle, u ovom našem društvu se smatra normalnim ići na letovanje, ići na zimovanje. Broj ljudi koji to sebi mogu da priušte je iz godine u godinu manji i to su ti, što bi Rusi rekli, normalno siromašni. Dakle, oni nisu...
Sad smo baš dobili još jednu definiciju, dakle normalno siromašni.
Meni je bilo interesantno.
Pa da, ali kad vi vidite koliki je naš bruto društveni proizvod, onda kažem sigurno zaočekivati da je taj procenat ljudi zapravo koji uslovno go reći ne živi, da ne mora da razmišlja o tome kako će da, mislim, skrpi kraj s krajem. Dakle, to u tom smislu je to, mi smo zemlja koja ima mali bruto društveni proizvod, mislim, jasno je u tom smislu gde se nalazimo i koliko onda mora biti broj ljudi, da ne govorimo sad o tim.
I ono što je problem, naravno, to je što imamo tu situaciju da, uprkos tome što smo takva zemlja, mi smo medijski potpuno otvoreni, ono što mi vidimo, što nam se svakodnevno servira, to su te najrazličitije potrebe, ljudi su, da tako kažemo, izloženi tom pritisku imati sve to, te u tom smislu ta uskraćenost zaista ogromna, i ta uskraćenost je nešto što stvara frustraciju, nešto što stvara nezadovoljstvo na kraju krajeva. Dakle, imati sve ono što vam se servira i nudi kao nužno, kao potrebno, a vi naprosto to nemate. Problem je, naravno,
a toga nije bilo pre nekoliko decenija, da se podsjetimo.
Naravno, problem je posebno kada vam deca traže nešto, oni s njima je, mislim, teže komunicirati. Onda vidite, dakle, tu jednu uskraćenost koja je sve veća. A imate, naravno, relativno mali broj ljudi kojima sve to nije uskraćeno, i jedan, zaista to se više ne može ni izmeriti nikakvim istraživanjem, procenat, i čak nije ni procenat, mislim da je sad već reči o promilima, ljudi koji naprosto su ekstremno bogati.
Ekstremno bogati. Ko su siromašni u Srbiji? Koje kategorije ljudi su zaista, evo rekli ste, tih 8 ili 9% stvarno apsolutno siromašnih?
Pa dosta je to, da kažem, tipična slika koja se pojavljuje u svim istraživanjima, na koji god način merili siromaštvo, postoji taj pokazatelj izrazite materijalne deprivacije. Znači, neobrazovani, apsolutno su njihove stope i siromaštva i rizika siromaštva i materijalne deprivacije mnogo, mnogo veći. Interesantno da sad od kad smo počeli gledamo 4 regiona NUC, da se sad Vojvodina približava Južnoj Srbiji po mnogim pokazateljima, su građani Vojvodine, da kažem, gotovo tu blizu onome što je Južna Srbija, ako smo uvek mislili da je Južna Srbija više zastaje. Činjenica je da su jednoroditeljske porodice naravno sa više od troje dece takođe među najugroženijim, ali tih porodica i ljudi koji žive u tim porodicama nema mnogo. Sad je to, da kažem, negde kada je reč o jednoroditeljskim porodicama, verovatno se i ne izdvaja taj sam roditelj da živi s detetom kad ne može i ole sebi da priušti, pa je to sigurno razlog zbog čega ih nema tako mnogo u Srbiji. Ali kad gledate sad relativno, znači šta su njihove stope rizika, one i siromaštvo i stope rizika siromaštva, one su više. Prema nekim pokazateljima su deca ugroženija, prema nekim nisu. To nije jednostavno da se meri, ali ćemo, ja mislim, od sledeće godine prvi put da imamo ta neka istraživanja koje Republičku statistiku, koje će omogućiti zapravo da se vidi šta je sad ta stvarno podela resursa u okviru porodice i da li postoji ovo što profesor Vuletić kaže, sigurno na osnovu istraživanja, a ja na osnovu posmatranja ljudi, a to je da postoji taj jedan pokušaj da se deci mnogo više pruži nego što porodica zapravo prema svom standardu može. Tako da nema razlike između žene i muškaraca, ali opet sva ta istraživanja zapravo za te razlike nisu dovoljno dobra. I ono što jeste, da kažem, činjenica, to je da stari nisu ugroženi od ostatka populacije, da su zapravo bili dosta dobro zaštićeni očigledno kroz penzijski sistem i da su tek sa ovim zamrzavanjem penzija počeli da se približavaju uživaju.
Ali ima tu još kategorija, recimo, razmišljam, invalidi.
Pretpostavljam da te marginalne grupe, etničke grupe.
E sad,
etničke grupe,
znači ono
invalidi,
što se anketama zapravo ne hvata, a to je što sad sigurno imate mnogo težu situaciju. Dakle, ono što znam, odnosno postoji sad i doduše ovo miks istraživanja UNICEF-a koje je tu vrlo ubedljivo, znači lošija situacija romske dece i romskih porodica u tim, to sad najnovi izraz, pod standardnim naseljima, stalno menjamo terminologije kao da će nas to spasti. Dakle, u tim nehigijenskim podstandardnim naseljima apsolutno ima, mislim, tu je, to je nešto što je uočljivo. I naravno da imate sad stare u tim ruralnim područjima, stare žene su, recimo, to je interesantno, nigde se ne pojavljuje, šta god gledate od analiza, da postoji polna razlika, sem kad je reč o starima i to starim ženama, ali je tu pretpostavka naravno da one ostaju da žive same, pa jednočlana domaćinstva jesu ugroženija i onda, da ne kažem da sad tu kod nas nema mnogo istraživanja te vrste, ali ono što sa starima jeste problem što oni imaju rashode za zdravstvo koji nisu mali, bez obzira koliko nama ta participacija ne izgleda uvek velika, ali to kad se pogleda koliko stari troše više za zdravstvo od srednjih, od ljudi u srednjim godinama, onda to jeste faktor koji zapravo umanjuje njihov dohodak, a onda samim tim i potrošnju.
A nažalost, upravo kada se ukrste ovi kriterijumi ljudi koji spadaju više od ovih kategorija ili porodice, onda verovatno dobijamo realno pravo siromaštvo. Profesor Ređe.
Da. U osnovi, da.
Htela sam da vas pitam za neku vašu ocenu, nije nam to sad dominantna tema u ovoj emisiji gde pokušavamo zapravo da kažemo kako stvari stoje, koliko je siromaštvo realno rasprostranjeno, a i bogatstvo, o tome ćemo pričati, ali prosto vaša ocena socijalne zaštite koja postoji, koliko mi brinemo o tim kategorijama ljudi?
Kažem da je naš, imajući u vidu koliki nam je bruto društveni proizvod i koliko se su se razne sile na određeni način uticale negativno na tu socijalnu zaštitu, ona, ako govorimo o socijalnoj zaštiti u širem smislu, znači gde sad uključujete i penzijski sistem i zdravstvo i socijalnu pomoć, dečje dodatke, dakle to je sve uslovno govoreći slabašno sa dosta problema, ali još uvek funkcioniše. Dakle, neku osnovnu minimalnu zaštitu, i to se recimo vidi na primjeru starih, dakle kad to sve analizirate.
E sad, noviji pojam i kod nas i u svetu su siromašni zaposleni. Dakle, oni koji su zaposleni, ali recimo ne primaju platu, primaju minimalac ili primaju platu, a opet sa tom platom ne mogu da namire tu neku osnovnu potrošačku korpu. Mi sad naravno imamo i smanjenje plata i penzija, to je takođe novina. Koliko će sada to uticati možda na pogoršanje, opet neke opšte slike?
Dakle, i prekarijat takozvani, i oni koji se nalaze na faktički sekundarnom tržištu rada, dakle u tom konceptu dualnog tržišta rada, su zapravo zaposleni koji nemaju dovoljno za normalan život. Šta zapravo to znači? S jedne strane, mi vidimo te metodologije vezane za merenje nezaposlenosti, onda čujemo da ukoliko ste u anketi izjavili da ste u proteklih 7 dana bar 1 sat radili, da ste bilo šta zaradili, vi niste nezaposleni. Dakle, to je, kako bih rekao, metodologija koja je prihvaćena globalno, ali je sasvim jasno da značajan deo ljudi koji spadaju u tu kategoriju, koji su zaista nešto uspeli da zarade tokom protekle sedmice, ni na koji način ne znači da im to obezbeđuje normalan život. Čitav taj koncept fleksibilnog rada s jedne strane deluje onako dosta interesantno, izazovno i tako dalje, ali on posmatrano iz ugla zaposlenih nešto što je u najmanju ruku katastrofalno. Ima jedna anegdota svojevremeno kada se Bill Clinton hvalio time da je, ne znam ja, uspeo da tokom njegovog mandata u Americi otvori ne znam koliko miliona novih radnih mesta, onda je jedan od anketiranih onako dosta cinično rekao da, jeste, evo ja upravo imam četiri radna mesta, ali njima ne mogu da prehranim svoju porodicu. Drugim rečima, to su dakle ti poslovi na ugovor, to su ti privremeni poslovi, sve to posledica upravo te nove zamisli o fleksibilnom radu, a to će reći da angažujete zaposlene ili firme onda kada su vam one neophodne, onog trenutka kada vam više nisu neophodne, vi ih jednostavno sklonite. Sve to naprosto u cilju više, ili da kažemo, konkurentske prednosti, sve to u cilju naravno vezano za profitabilnost kompanije, i to je sve ta jedna strana medalje, a druga strana medalje su ovi zaposleni. Kod nas imate još dodatni problem ovih preduzeća koja su u restrukturiranju, koja su, da tako kažemo, ni na nebu, ni na zemlji državnih preduzeća sa kojima se još uvijek ne zna, gde ljudi mesecima ne primaju platu, to nije, da tako kažemo, ništa novo. Dakle, to je sad još taj dodatni problem, ali bojim se da je to zaista nešto što je postalo svetska pojava, i nije čudo, jer ovaj dan koji pominjate, sutra će biti dakle dan socijalne pravde, on je relativno skoro počeo nedavno je uvršten na listu tih međunarodnih dana 2007. a 2009. se, sad glupo je reći, slavi, ali da stavimo poznatke navode. To su dakle novi trend, relativno novi, dakle posljednjih 20-25 godina, i ta situacija je posebno teška kada zahvati ova periferna područja, poluperiferna kao što smo mi. Ona se osjeti naravno i u razvijenim delovima sveta, s tim što je tamo pre svega osjećaju ovi koji su, ajde kažem, strani radnici, imigranti i tako dalje, ali polako ih osjećaju i oni koji su nekada predstavljali srednju klasu, i njihova je pozicija sada sve teže i ugroženije.
Dakle, zaposleni, a siromašni sa jedne strane, s druge strane i rad u sivoj zoni ili rad na crno, koliko sve to sad ometa prosto mogućnost da se napravi neki realan kriterijum?
Prvo jedan mali komentar, dakle, to je malo i konceptualno ideološko pitanje, da li je to fleksibilno tržište radne snage dobra stvar ili nije dobra stvar, da su tu stvari potpuno do kraja jasne. Mislim da ne bi bilo, da kažem, zastupnika jednog i drugog koncepta, ali zamislite sad, i takođe se možemo složiti da je sad veliko pitanje, odnosno da je veoma važno da se zna šta to podrazumeva kad mi kažemo koliko je ljudi bez posla u Srbiji. Dakle, da, kad kažemo da, a zamislite vi sad kad je ta stopa 20% sa sve tim kriterijumom od 1 sat prošle nedelje koji su nešto radili. Dakle, to je užasno visoka nezaposlenost. I onda sad kad u tom kontekstu postavimo pitanje socijalne zaštite, dakle, nema te socijalne zaštite koju mi možemo da uspostavimo i da to funkcioniše i da ona zaista predstavlja zaštitu, ako imate stopu nezaposlenosti koja je 20%, a boga mi bila i preko 20%, i to sa tim kriterijom, dakle, da su tu svako onaj matene i pomažući članovi domaćinstva i svako ko je nešto bilo šta radio protekle nedelje. Ali ono što sada Evropska unija, pošto je takođe, bez obzira na njihove države blagostanje, način na koji su oni svoju socijalnu politiku formulisali, oni su, da kažem, uslovno reći, pristali na tu fleksibilnost tržišta radne snage, ali zato imaju nešto što nazivaju fleksigurnost, a to je, znači, kada izgubite posao, vi ne samo što imate neku naknadu za nezaposlene, nego ne ostajete istovremeno bez zdravstvenog osiguranja, koje onda nije po principu doprinosa, nego se finansira iz budžeta. Dakle, to je sad jedan pokušaj da oni mogu da ostanu konkurentni i efikasni, da poslodavac može da se ponaša na ovaj način, ne vodeći računa o socijalnoj strani problema, a da taj deo priče preuzme država i institucije koje su takođe često i u koje su uključeni sindikati, nije to sad samo država, to su te javne institucije. Ali ono što je veliki problem, znači prvo te zemlje uglavnom nemaju toliku nezaposlenost, dakle nađe se ovde u južnom delu Evrope sve i svašta, ali znači nemaju toliku nezaposlenost, neuporedivo su bogatije, mislim i suštinski je svaki taj, znači vi kad gledate recimo udeo BDP za penzije u Srbiji, mi smo među najvišim u Evropi, mislim da ne kažem da smo 2009. zbog onih nesretnih povećanja imali 14%, a kad gledate šta to znači u apsolutno iznosu ima sad taj kupovna standardi kupovne snage, samo Bugari imaju niže penzije od nas. Dakle, prosto nam je teško da izdržavamo to što je socijalna zaštita, zato što je toliko mnogo ljudi bez posla, a sad kad bismo gledali samo šta je to što je formalno zaposleno, pa plaća poreze, pa plaća doprinose, to je dakle tek onda situacija još mnogo, mnogo, mnogo teža.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame i malo muzike. Gosti emisije U središtu pažnje, Gordana Matković, profesor Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju i programski direktor Centra za socijalnu politiku, i sociolog Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana
muzika. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Danas u Zemlji čuda govorimo o izazovu i iskušenju. I jedno i drugo prirodno stanje. Izazov je težak, iskušenje još teže. Zemlja čuda ih izbegava dokle god može. A kad je uhvate, kako joj bude?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Soul orphan boy, I don't
17,5 minuta ostalo je do 18 časova. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. I naši gosti, profesorka Gordana Matković sa FEFA univerziteta, profesor Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta. Razgovaramo o siromaštvu kod nas i u svetu, o procesima siromašenja i bogaćenja, o raslojavanju, a sve to uoči sutrašnjeg Međunarodnog dana socijalne pravde. Do sad smo uglavnom pričali o siromašnima. Profesore Vuletiću, a ko su bogati u Srbiji? Šta pokazuju istraživanja? Ko se obogatio u Srbiji?
Istraživanjima je teško uhvatiti najbogatije. To su sociolozi koji se bave istraživanjem socijalne strukture. Neki od najpoznatijih su isključili uopšte tu kategoriju, jer jednostavno zaista njih tako malo da ih naprosto nijedno istraživanje ne može uhvatiti. A i ako biste i uspeli na ovaj ili onaj način, dakle teško biste došli u mogućnost da razgovarate sa njima.
Da li onda da preformulišem pitanje, recimo, ko drži glavu iznad vode?
Pa dobro, postoji još uvek, mi često govorimo o tome da ne postoji srednji sloj u Srbiji, činjenica da je on siromašniji nego što je to u, recimo, drugim razvijenim evropskim zemljama, činjenica je da i srednji sloj siromaši, ali činjenica da postoji. Činjenica je takođe da imate jedan novi sloj, to nije više ni novosti, ali nisu više ni novi, mogli bismo tako reći, preduzetnika koji se mogu svrstati u kategoriju relativno bogatih. I naravno, ono što ljude dakle najčešće zanima, to je taj sloj izuzetno bogatih ljudi, ali kažem, do njih je uopšte teško da će njih možemo da prepoznamo, da vidimo. Često su na naslovnim stranicama nekih novina, mada to nisu baš oni najčešće, oni ostaju nekako u senci, ali imate i deo onih koji se vrte po tabloidima i tako dalje. U principu, dakle, relativno je malo takvih ljudi, a oni koji nas ovde više interesuju, to je taj srednji sloj koji bi i nekad se smatrao...
Dobro, interesuje nas i ovaj prvi, recite nam, koliko bi to bilo u nekim procentima ili promilima?
Pa,
da li može
to,
da
dakle,
se...
To je zaista je reč o promilima ako govorite o ovom sloju najbogatijih, ali kada govorite o ljudima koji mogu sebi da priušte normalan život, koji dakle ne uskraćuju sebi bilo šta što bi običan čovjek mogao da poželi, dakle to je negde oko 20-25%. Dakle,
da li je to ta takozvana srednja klasa?
Pa
kako
to
se...
je prilike da, ta takozvana nekada viša.
Pa kod nas su viša, ali...
Pa misli kod nas su više, da li da kažemo srednje, više srednje klase. Dakle, tu kategoriju više ne možemo da računamo ni ono što su se nekada smatrali, što se nekada smatralo srednjim slojima, dakle, nastavnike, ljude, dakle, čak i kada je reč o obrazovanju, to je ono što je interesantno. Mi imamo situaciju da su i ljudi koji imaju fakultete, spadaju sada faktički u, ako bismo gledali samo prema dohodku, ali ne meri se i ne određuje se ta slojna ili klasna pripadnost, neko će reći ovako ili onako, samo dohodkom, jel? Ali ako bismo gledali samo dohodak, dakle oni više ne pripadaju nužno srednjoj klasi.
Da, i tu je opet došlo do neke podele, u smislu neki stručnjaci jesu sačuvali standard, recimo stručnjaci iz IT zone, zatim lekari, stomatolozi koji rade privatno, deo advokata svakako. A s druge strane vi imate nastavnike, profesore u osnovnim i srednjim školama koji sigurno ne spadaju više po svojim primanjima u ovo.
Da, sektor delatnosti uvek bio važan i ranije, dakle čak i u, ajde kažemo, situaciji kada je društvo bilo mnogo egalitarnije, dakle i u grana delatnosti, sektor delatnosti su uticali takođe na visinu prihoda, i to je ono što je ostalo i danas. Naravno, postoje određene profesije koje su danas mnogo traženije, jednostavno njihova pozicija na tržištu rada je takva da im obezbeđuje više prihode. Naravno da i oni koji rade za strane kompanije, recimo, imaju viša primanja nego oni koji rade, bez obzira što s obzirom na posao koji obavljaju, dakle s obzirom na profesiju, su, tako kažemo, egal isto, ali jednostavno činjenica da rade u drugom sektoru ili u drugoj grani, to im obezbeđuje više prihode.
Pitaću vas kasnije još o tome kako se formirala politička i ekonomska elita i kako su se one ukrstile u Srbiji. Profesorka Matković, po vašem mišljenju, srednja klasa.
To je interesantno pitanje. Mi smo sad radili za Republički zavod statistiku, znači tu analizu zapravo na osnovu tih podataka SILK, i skoncentrisali smo se svi pre svega na te najsiromašnije, odnosno ajde da kažem na tih 10-20% najsiromašnijih. Ali zapravo nismo istraživali a šta se dešava sa tih 10% ili 20% koji su po dohotku u najboljoj situaciji. Znači, ovde smo čak gledali i ko šta ne može da priušti, znači da li je pitanju godišnji odmor ili je pitanju kvalitetna ishrana i tako dalje, ali smo se opet koncentrisali na te koji to zapravo ne mogu da priušte. Ali to sad jeste istraživački interesantno da se vide šta rade ti koji su u našim uslovima, dakle na vrhu po dohotku, i šta sve oni sebi mogu da priušte. Pa ja moram da kažem da je subjektivno siromaštvo dosta visoko u Srbiji, opet među najvišima. Tu sad isto ima različitih komplikacija oko merenja.
To sam i htjela da vas pitam. Uopšte taj osjećaj i siromaštva i bogatstva ili blagostanja, to su subjektivne kategorije. Da. Neko misli da je siromašan ako nema za nova kola ili za letovanje. Onaj drugi je zadovoljan ako može da plati račune. Kako onda vi stručnjaci u tome možete da se snađete?
Pa znači, bore se istraživači da dođu do što objektivnih podataka, pa onda zato imamo sad toliko različitih tih merenja, da ja mislim da je to ljudima koji se time ne bave dosadno. Ali znači, imamo sad te, recimo, tu materijalnu deprivaciju koja govori o tome, ima 9 stavki, pa sad šta od tih 9 stavki možete ili ne možete da priuštite, i ko ne može da priušti više od 3, taj je materijalno depriviran, ko ne može više od 4, taj izrazi to materijalno depriviran i tako dalje. Plus imate ta pitanja koje se baš samo tiču najjednostavnijeg pitanja, da li smatrate da je vaša pozicija. I zapravo, ajde, 2/3 ljudi u Srbiji smatra da teško ili veoma teško sastavlja kraj s krajem. Tako je pitanje postavljeno, i oni se smatraju siromašnim po tom subjektivnom kriterijumu. Ima sad i nekih drugih mogućnosti da se to računa, ali to je, kako kažem, ko recimo isto ima jako visoko subjektivno siromaštvo? Hrvati. Mislim da to isto nije slučajno, što i na individualnom slučaju je tako. Ako ste vi bili neko koji je imao više, pa sad imate manje, mislim, vama je naravno prećete reći da ste siromašni nego neko koji je u usponu sa svojim dohotkom. Sad, ceo ovaj prostor bivše Jugoslavije, znate, ljudi se porede ili sa svojom nekom situacijom od pre 30 godina ili sa roditeljskom porodicom, pa da kažete, moji roditelji su mogli da idu na more, mogli su, mislim, pogotovo sad što tu ima, mislim, da kažemo, neke pogrešne percepcije, mislim, jer sad kad pitate neko koji je uslovno reći viši srednji sloj da možda priušti godišnji odmor, on misli na Grčku ili na Španiju. Kad smo mi bili deca, znalo se gde se ide na godišnji odmor i na koji način se ide, da li je kapovanje ili privatna kuća. Mislim, to su sad potpuno isto drugi reperi. Ali ono što ostaje kao činjenica, to je da je jako veliki broj ljudi, znači, subjektivno siromašan, i da sad kako god mi to ublažavali, to ima neku svoju težinu. Činjenica je da su stari, recimo, uvek imaju taj jači osjećaj subjektivnog siromaštva, zato što je to opet izjašnjavanje povezano i sa zdravstvenom situacijom.
Možda i sa osjećanjem, naravno, nemoći. Suštinski.
Sa nemoći, koja je sigurno onda jače prisutna, i strah, neizvesnost da ćete doći još u težu poziciju kada je čovjek mlad, ipak može nešto dodatno da zaradi. Mislim, druga je perspektiva. Ali, znači, tu smo, da, sigurno u vrhu kad se poredimo sa evropskim zemljama.
Kako se vi socijalozi snalazite ovde?
To pitanje prosperiteta mislim da je zaista ključno, jer tu takođe postoje istraživanje u Americi koje pokazuje da sada stasava generacija Amerikanaca, prva generacija Amerikanaca u poslednjih jako, jako mnogo vremena, koji žive lošije od generacije svojih roditelja. I to je ono što imamo i ovdje. Nekada su uvek taj prosperitet je bio takav da je svaka sljedeća generacija imala viši standard, ili je bar bilo više ljudi koji su bili uključeni u one.
Da, ali nije bilo ovako. Evo, gledam jedan podatak, trenutno 50% Amerikanaca ima samo 2% od ukupnog bogatstva.
Pa upravo o tome govorim, dakle sada stasava
nije
ta
bilo
generacija, sada govorim upravo o tome, dakle stasava ta generacija koja živi lošije od generacije svojih roditelja. I sada, mislim, također, kada je reč o toj uskraćenosti, deprivaciji, kako god, mislim, postoje nekakve zablude. Ono što mi, recimo, danas prepoznajemo i vidimo, to je da su neke čuda tehnike, mobilni telefoni, relativno dostupni. I delo je da danas svako može sebi da priušti televizor. I u tom smislu se onda kaže, pa dobro, eto, ipak se živi bolje nego što se živo ranije. Ali treba imati u vidu jednu drugu stvar. I kada govorimo o mobilnim telefonima, kada govorimo o televizoru, kada tu sada imate vrlo, vrlo širok spektar. Danas, da, može verovatno većina porodica sebi da priušti televizor, ali su danas televizori zaista skuplji nego što su bili pre 20 godina. Neobični televizor. I najskuplji televizor danas je mnogo puta skuplji nego što je bio najskuplji televizor pre 20 godina.
Kako to
je
skup?
Pa evo, pre 20 godina najskuplji televizor koji ste mogli u Srbiji da kupite bio recimo onaj Sony Trinitron koji je koštao oko 1200 maraka i tako nešto, što je u vreme Ante Markovića bio otprilike na nivou jedne prosečne plate ili, ajde kažemo, bolje plate. Danas najskuplji televizor košta toliko da ja sa svojom godišnjem platom ne mogu da kupim, a prodaje se u prodavnici gde se prodavao ovaj Sony. To hoću
ali
da
onda
kažem,
je bio
da je
samo
razlika,
jedan televizor, a sad to, ali, ima da se kupi fenomenalan televizor i za nivo prosečne plate.
Ali upravo o tome govorim. Da. Dakle, i danas kada vam dete traži patike, dakle, ono ne misli na one patike koje su po meni sasvim u redu i koje koštaju 3000, ono traži patike od 18.000. Dakle, taj raspon je takav da kada govorimo i o toj vrsti uskraćenosti, dakle, mi smo često zaista danas i mi često smo neskloni tome da se prisetimo da zapravo živimo, to ono što smo pre emisije pomenuli, u delu svjetskog stanovništva koje je privilegovano. Dakle, u 25% sigurno svjetskog stanovništva koje je privilegovano, to znači da imamo struju, da imamo vodu u kući i tako dalje. Dakle, mnogi koji sebe ovdje predstavljaju kao jako siromašne, zaboravljaju dakle da 80% ljudi u svijetu nemaju pristup tekućoj vodi, nemaju električnu energiju, dakle nešto manji procenat i tako dalje. Dakle, to je ono što, ali to je sve ovo o čemu smo govorili na početku i zato su te definicije jako važne, dakle, kada govorimo o tim relativnim kategorijama. I naravno, niko se neće zadovoljiti time danas i reći, pa da, a to je ono što su recimo dedovi naši ili ne znam, u nekim slučajevima i očevi, treba i to imati u vidu. Pre samo 60-70 godina u Srbiji je bilo 80% seoskog stanovništva, gde opet većina nije imala ni struju, ni vodu, zemlja, ni podovi i tako dalje. Danas se naravno to ne uzima kao merilo bilo čega, jel? Ali uzimamo u obzir, zato i govorim i ovim patikama i ovim televizorima, ljudi jednostavno sada kada prepoznaju sebe i kad kažu da uskraćeni smo, siromašni smo, misle na to da eto neko može da priušte sebi ove patike od 18.000, ja eto ne mogu, ja mogu samo od 2.000 ili 3.000.
Jasno, stoji svakako to, stoji i ove specifičnosti vezane za Srbiju, ali kažu podaci da evo, recimo 1% svetskog stanovništva ima bogatstva koliko i polovina planete i to sam negde našla. Sve u svemu, raslojavanje je ogromno, ne kod nas nego svuda u svetu. Pa evo da se vratimo na sam početak emisije gde smo ispomenuli dan socijalne pravde, to je možda malo zaboravljen pojam, da li on danas ima smisla?
To sad opet zavisi od definicije. Znači, to znači da uslovno govoreći u jednom društvu koje nije bogato, ali mislim može da priušti sebi da zapravo većina ljudi ima pristup zdravstvenoj zaštiti, onda to podrazumeva jednu određenu solidarnost, naročito sad kad imamo u vidu na koji način se skupljaju sredstva za zdravstvenu zaštitu u Srbiji najvećim delom putem doprinosa, što znači zapravo da oni koji imaju viši dohodak plaćaju veće stope doprinosa, a da pristup toj zdravstvenoj zaštiti možda ostvari većina stanovništva, da sad naravno da i tu postoje
što često opet zaboravljamo
problemi,
da nije svuda tako, naravno,
ali
što je rekao
ne,
profesor.
Dakle, tu sad vi vidite neku solidarnost, da li je ta solidarnost, mi sad možemo kažemo da ona nametnuta, ona uslovno govoreći jeste nametnuta, kao što sve što država i društvo se dogovorilo, donelo na ovaj ili na onaj način, donelo neke zakone i to na određen način jeste nametnuta, ali tu sasvim sigurno da postoji, na primjer, element solidarnosti koji je jasan. Dakle, u mnogo oblasti to također možemo da vidimo. E sad je drugo sad pitanje, to je neka solidarnost koju, dakle, mi smo kao društvo izglasali te zakone u parlamentu preko nekih naših predstavnika. Dakle, to jeste nešto što smo se mi kao društvo onda dogovorili i što naravno ne znači svaki pojedinac na to pristaje, ali to onda jeste solidarnost u temelju nekih zakona koji kod nas postoje.
To je nešto što ne treba zaboraviti. Pa, profesore, vrlo kratko.
Da, trebalo reći to je da, naravno, mi kada govorimo i o socijalnoj pravdi, nekako uvek se tu nameće taj pojam jednakosti. To opet treba imati u vidu da postoje različiti aspekti jednakosti. Postoji ono što se obično naziva pravna jednakost, to se kaže pa svako je to, svakome se pruža prilika da, ne znam, postigne ovo ili ono. Postoji ono što je jednakost ishoda, to je dakle taj komunistički princip, ali najčešće mi kada govorimo o jednakosti, mislimo na jednakost mogućnosti, dakle, da se pruži prilika podjednaka da svako svoj talent iskaže. Nažalost, u Srbiji posljednjih 25 godina ta jednakost mogućnosti,
znači, nismo društvo,
ne postoji. To
ni približno jednakih šansi.
Upravo
da.
To naprosto vidite po tome da se društvo zatvara, da je srpsko društvo jedno od najzatvorenijih u Evropi, što će reći da je šansa da iz nižeg sloja danas pređete u viši gotovo ravna incidentu, dakle,
da.
Veoma, veoma...
A što bi mogla da bude tema i neke druge emisije, svakako okay, najlepša...
To je mobilnost socijalna, to je da, sad drugo nego solidarnost, ali...
Nažalost,
Evo
nas na kraju današnje emisije, svakako bi moglo još da se priča. Pričat ćemo sutra o posljedicama ovoga o čemu smo danas razgovarali, dakle, kako savladati strah od nezaposlenosti, gubitka posla, vraćanja kredita, dugova, postoji li recept za rešavanje svakodnevnih problema, o tome sutra u središtu pažnja. Danas su naši gosti bili profesorka Gordana Matković i profesor Vladimir Vuletić. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.